от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след среща на премиера Бойко Борисов с председателя на Социал-демократическия съюз на Македония Зоран Заев, която се проведе на 29 май.
Добър ден, скъп гост. Преди малко завърши срещата ми с него и Янаки Стоилов и външния ни министър. Господин Мико го бях поканял вчера, но е в Бургас. Спрати Янаки Стоилов, за което му благодаря, но дадем думата на нашия гост първо.
Добър ден на сите. Дозволете да ги поздравим граѓаните на България. Аз съм Зоран Заев, председателът на опозицията во Македония. Денеска имав прекрасна можност во присуство на премиерот, заменик председателот на БСП и министерот за надворешни работи да ме удостојат на средба каде што ќе можеме како земја која што е во политичка криза да информира Република Бугарија, голем пријател на нашата Македонија, за начините на разрешување на кризата, на можностите дека ги даваме сите напори по мирен и ненаселен пат да најдеме решение за кризата, но исто така и да се заблагодариме на представниците на Република Бугарија, вклучително и на премиерот, и на сите чинители во европските институции кои што вложуваат максимални напори преку диалог да се изнајде решение за проблемите во Македонија. Нашето место е секако во Европската унија и НАТО и преку сите тие искуства, преку европските институции се обидуваме да изнајдеме решение за кризата која што секако која е присутна во Македонија го загрижува и целиот регион. Овде имав можноста директно првите луѓе на Бугарија да ги информирам за сите детали околу кризата, како настана и кои се начините на нејзино разрешување, се со конечна цел да таа пријателска соработка која што апсолутно е голема помеѓу нашите две земји биде само унапредена во периодот кој што доаѓа. Благодарам.
Аз, за да няма толкование, искам да кажа какво сме говорили. Македонија има подкрепата на България за присъединяване към Европейски съюз и НАТО. Много държиме по демократичен път да бъде решена политическата криза. Категорично против сме всякакви изказвания за федерализация на Македония. Държим управляващите и опозицията да намерят диалог и общ език, такъв какъвто Европа изисква. Не се месиме във вътрешните работи на Македония, но ни притеснява това, че там има политическа криза и то е на нашата граница, един народ, който е най-близък до България. Преди 10 дена се чухме с Зоран и тогава решихме да направи тази среща днеска в България. Направихме я заедно и с българската опозиция в лицето на социалистите, за да покажеме, че в България не се делиме на леви и десни, когато касае стабилността на една държава. Благодаря ви. Лепа.
Радио КАДВЕ, Илиана Бановска. Господин Заев, какво очаквате от министър-председателя Бойко Борисов, информирайки го за ситуацията в Македония? И вторият ми въпрос, каква е вашата демократична платформа за промяна в Македония?
Благодарам на прашањето и на интересот. Со отварањето на кризата во Македонија, знаете дека се случија и настаните во Куманово, каде што загинаа 8 членови на нашите безбедностни служби и загинаа десетина припадници на терористичките групи, кои што го нападна јадрото на вториот поголемина град во Македонија, Куманово. Тоа веднаш го отвори проблемот како регионален. Нормално, овде на Балканскиот полуостров, грижата е присутна не само во Македонија и во нашите соседи. Бугарија е голем пријател на Македонија. Јас денеска искористив токму таа прилика да ги споделам информациите и со председателот на владата, првиот министер, господинот Борисов, но и со присуството на заменик председателот на мојата сестринска партија БСП, истовремено на еден демократски начин да ги запознаваме со деталите. Начинот на излезот од кризата во Македонија е согласно европската традиција и пракса. Не сакаме да ги повтараме сценаријата кои што ги видовме во Украина, како што се случува или порано во Србија. Во 21 век, втора декада, по по мирен начин, без насилство, мора да се најдат решенијата. Ние веќе започнавме разговори во Македонија. Во вторник е комесарот Хан за проширување во Македонија. Заедно ќе се обидеме да навлеземе во преговорите. Нашето барање, по примерот на Бугарија, да создадеме техничка влада. Без влијание на двете најголеми партии или опозицијата или власта. На демократски начин, со соодветен период од 6 до 9 месеци, да ја подготви Македонија со изборен законник, со избирачкиот список, антикорупцијска комисија, Државната изборна комисија и многу други слабости кои што системот ги има, и да излеземе на фер, демократски и регуларни избори. Народот е тој кој што ја дава власта и народот е тој кој што ќе одлучи по кој правец да се движи Македонија и кој да ја води. Но рете политичарите после демократски и фер избори да си подадат рака и да заедно ја градат идината на својата земја.
Само ли ми говорихте конкретно какво очаквате од министер-председателя Бойко Борисов с това посещение тук?
Денеска и од премиерот и од сите политици во Бугарија, јас лично очекувам да испраќат пријателски пораки кон Македонија, како што тоа го прават, и како земја членка на Европскиот сојуз или Европската унија. Преку сите институции, Бугарија е членка и во парламентот, и во Советот на министри, и во Советот на Европа, тие можат многу да помогнат по пат на демократските принципи да се изнајде решение на кризата. Пријателите ни требат кога се присутни проблемите. Бугарија е горен пријател на Македонија, тоа денеска и двете страни, значи и премиерот, но и заменик председателот на БСП го покажа, секако примајки ме мене како шеф на опозицијата, исто така испратија уште една пријателска порака кон Македонија, а секако нашата обврска останува да тоа пријателство го градиме во иднина и согласно тоа секако ги искористиме подадените раци за наше полноправно членство во Европската унија и НАТО.
Благодаря ви много. Заповядайте, колеги.
Други прашања?
Господин Заев, добре, господин Заев, въпросът ми е следния. Виждате ли бързо решаване на политическата криза в Македонија след като Европейския съюз започна да посредничи в диалога между вас и премиера? И вторият ми въпрос е, ще продължите ли с разкритието си в медиите за корупция? Благодаря. Въпросът с национално...
Второто прашање, ако така да го повторите.
Ще продължите ли с разкритията си в медийното пространство за корупция на властта?
Е, така, граѓаните на Македонија, но и секако и од целиот регион, веќе ги дознаа сите криминални и незаконски работи на властта во секоја област од секојдневното живење во нашата земја. Ние ќе продолжиме се додека не се изнајде решение за политичката криза и тоа е начинот како истовремено плюс да направиме притисок за преку диалог да се најде решение на кризата во Македонија. Европската унија е веќе пријателски навлезена да го менаџира процесот на преговори и јас се надевам со пријателската помош од Европската унија конечно ќе ги најдеме решенијата за излез од кризата и брзо враќање на Македонија на патот кон Европската унија и НАТО.
Нашиот въпрос е, с многу колеги имаме въпрос за делото за Смилковското езеро. Докъде стигна вашето разследване, с какви доказателства разполагате? И следващия въпрос е, в записите, с които сте запознати, записан ли е българския министър-председател?
Не, аз дадох информация. Неколку амбасадори во Македонија, на многу земји, на некои моменти кои што граѓаните на Македонија ги чекат и сите, ние се трудиме да бидеме внимателни со објавувањето на тие докази кои што ги поседуваме во наши раце. Зошто? Заради тоа што е чувствителна состојбата во Македонија после настаните во Куманово. Но ветивме на граѓаните дека целата вистина ќе ја споделиме со граѓаните, така да во многу брз период и доказите за Смилковското езеро ќе бидат споделени со јавност.
Оля Вахмет, Вестник Стандарт, каква конкретна подкрепа очаквате од Европейския съюз в тази ситуација?
Европейскиот съюз со сите нејзини членки, конкретната помош ја веќе испорачува. Иако неформално, но сепак неформално, ќе се отвора 23. и 24. поглавје за Македонија. Тоа е правосудството и слободата на медиумите. Новинари, си знаете колку многу тоа значи. Во Македонија правосудството е целосно поклопено од извршната власт, не може да се дојде до правда, а преку 85% од медиумите се под целосна контрола на извршната власт, на владата на Македонија. Тоа голема помош за Македонија, заради тоа што со отварањето на разговорите токму по овие две важни поглавја, Македонија ќе направи голем чекор, но и помошта и поддршката да се биде менаџер во делот на преговорите и помошта која што ни ја дава Европската Унија е од драгоцено значење за нашата земја. Ви благодарам на сите за вниманието.
Вие слушахте запис од пресконференција след среща на премиера Бойко Борисов с лидера на Социал-демократическия съюз на Македонија Зоран Заев, която се проведе на 29 май.
Радио К2 от мястото на събитието.